Predica de Sabat cu Nicu Butoi.
Ce va fi avut în vedere Mântuitorul când i-a spus Martei? Maria și-a ales partea cea bună. Era simplu și ușor de tras concluzia de aici, de fiecare dată când explici ceva, implici ceva. Era ușor de înțeles că există doar două părți ale vieții. Una este partea cea bună, una este partea cea nebună și un om nu poate să aleagă decât una dintre ele, nu are cum să le aleagă pe amândouă. Și despre Maria în acea ocazie, Domnul îi spune Martei, ea și-a ales partea cea bună. Și parte din ceea ce însemnează partea cea bună e faptul că acest lucru nu se pierde niciodată. Nu îi se va lua niciodată. Atenție, nu îi se va lua. Nu spune că nu va abandona sau nu va lăsa sau nu va renunța, aceasta ținea de ea, dar ca să ia cineva din afară așa ceva, să smulgă cineva din viața cuiva partea cea bună, e cu neputință. Și partea cea bună este descrisă de Pavel în cuvintele: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Adică din afară, vrea să spună. Foametea, suferința, moartea, prigoana sunt încredințați, spune el, că nimic și nimeni niciodată nu ne pot despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Acesta este, de fapt, înțelesul cuvintelor Domnului Hristos, partea cea bună. Partea cea bună este El. Cine l-a ales pe El, a ales partea cea bună. Și de aici încolo, din momentul în care partea cea bună este aleasă, de orice decurge de aici încolo, toate sunt sub acest acoperământ al prezenței Lui în viața noastră. Orice se întâmplă în viața noastră, pozitiv, negativ, înțeles, neînțeles, viață, moarte, orice ar fi, la mijloc, odată ce s-a întâmplat lucrul acesta, ce partea cea bună a fost aleasă, tot ce urmează de aici nu mai are importanță pentru noi, în sensul în care are pentru cel care nu cunoaște pe Dumnezeu și care trăiește cu frica morții, scrie în epistola către evrei, în sclavia morții, de frică continuu este în sclavia aceasta a morții, cu îngrijorarea zilei de mâine ca neamurile sau ca păgânii, cu îngrijorarea ce vom mânca sau ce vom bea, vine o criză, se va întâmpla un război, auzi că este o molimă, nu știu unde, o criză economică, nu știu ce fel, se prăbușesc banii, se prăbușesc casele și câte lucruri de felul acesta, care sunt reale, dar care niciodată nu vor ajunge să se așeze între noi și dragostea lui Dumnezeu. De aceea, îndeosebi în fața lucrurilor mai puțin înțelese, nu ar trebui să ne îndoim niciodată de bunătatea lui Dumnezeu. Chiar în fața unor mari nenorociri prin care ar trebui să trecem unii dintre noi, cum a fost cu Iov. Niciodată n-ar trebui ca nenorocirea sau pierderea sau suferința sau moartea să lase să se strecoare în sufletul nostru vreo formă de îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Și ce bine poate să fie în așa ceva, mă întreb. Cine putea vreodată să poată să vadă vreun fel de bine în nenorocirea familiei lui Iov? N-avea nimeni de văzut așa ceva. Afară de el. El a spus atâta vreme cât este Dumnezeu la mijloc, fie că dă, fie că ia, nu are importanță. Fie că zice da, fie că zice nu. Atâta vreme cât este Dumnezeu la mijloc, Iov spune slăvit să fie numele Lui, Domnul fie lăudat. Nu spus de Dumnezeu, va fi prețuit imens în viața noastră. Îți mulțumesc din suflet, Doamne, că mi-ai zis nu atunci. Uneori suntem amărâți, nu ne place, nu ne convine, nu ne-a ieșit planul. Aoleu, și Domnul are multă răbdare cu noi și ne șoptește ușor. Ce fac eu, tu nu înțelegi acum, dar hai să înțelegi după. Aș vrea să mergem cu această ocazie în timpul cel mai întunecat al istoriei Egiptului, acela al plăgilor, și să ne întrebăm ce fel de bine ar putea fi în așa ceva. Pentru că au fost niște dezastre inimaginabile, au fost niște catastrofe realmente și cineva ar putea să se întrebe ce fel de bine se poate ascunde aici. Toate lucrurile, spune Pavel în epistola către Roman, la capitolul 8, toate lucrurile lucrează spre bine. Nu că sunt toate bune, toate dulci, toate de dorit, toate de primit, toate înțelese, așteptate, nu e așa. Nu e așa. Uneori sunt amare, inimaginabil de amare, dar Biblia spune că sunt bune. Toate lucrurile, cele amare și foarte amare și deosebit de amare, ca și cele dulci, cele plăcute, cele bune, toate lucrurile împreună lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Cheia este acolo. Aceasta e partea cea bună. Degeaba mă iubește Dumnezeu pe mine dacă sufletul meu refuză să răspundă lui Dumnezeu cu aceeași dragoste. Cine ar fi privit așa din cosmos căderea plăgilor peste țara Egiptului, ar fi consemnat lucrul acesta în linia celor mai mari nenorociri care a lovit țara aceasta. Dar cine ar fi avut ochi duhovnicești, ar fi văzut în aceste plăgi care au căzut peste țara Egiptului, cea mai mare ocazie și binecuvântare de care putea să aibă parte poporul ăsta și țara aceasta, care a fost făcută praf până la urmă, cu această ocazie. Cel mai mare har care a venit peste țara aceasta. Cine poate să-mi spună în două cuvinte ce au constituit plăgile care au căzut peste Egipt? Cine îmi spune? Gândiți-vă foarte bine, ați citit cartea Exod. Ce reprezintă, ce sunt în sine, acest lucru aș vrea să luăm cu noi. Nu trebuie să ne oprim la ce se întâmplă, ci la ce plan are Dumnezeu în viața mea cu ceea ce se întâmplă. Știu sigur că e ceva bun. Orice lucru va lucra spre bine. Sunt sigur de asta. Pe unele le înțeleg, pe unele nu le înțeleg. Fie că înțeleg, fie că nu, ce fac eu tu nu înțelegi acum, dar ai încredere în mine, eu știu ce am de făcut. Nu este adevărat că noi am mers la doctor și ne-am operat de inimă, cum s-a operat Dorel, fratele nostru. Nu e adevărat că ne-am dus la operație și că noi am înțeles absolut tot ce se întâmplă acolo. N-am înțeles tot ce se întâmplă acolo. Numai cel care a făcut operația aceasta, el știe mult mai mult decât noi, altfel nu era acolo, dar dacă îl întrebați, și el are o mulțime de necunoscute. Și totuși, sănătatea s-a așezat înapoi în corpul ăsta, datorită acestei operații. Adică nu depinde de înțelegerea noastră, vreau să spun. Nu toate lucrurile care ni se întâmplă în viață ne sunt explicate în așa fel încât să le putem înțelege și nu suntem pregătiți totdeauna să ni se explice un lucru. Tu nu înțelegi acum, dar ai să înțelegi mai târziu. Așa îi spunem noi copilului. Nu înțelegi tu acum, dar mai târziu o să înțelegi. Deci ce reprezintă și ce sunt plăgile care au căzut peste Egipt? Cine spune într-o singură frază biblică, bineînțeles, luată din Scripturi? Ce sunt aceste plăgi groaznice? Apa prefăcută în sânge și plăgile acelea și bubele acelea groaznice și moartea acestor animale și întunericul acela și tot ce s-a întâmplat. Ce sunt acestea? Toate la un loc. Ce reprezintă acestea toate la un loc? Cine îmi spune? Cum? Apelul la despietrirea inimii. Ai spus foarte bine, dar eu am să te întreb de unde e luat asta. Și n-am știut, dar acum o să știm. Mustrul și pedepsesc pe cine iubesc. Acum, după ce am să citesc un text din Scriptură, voi toți o să știți ceea ce alții nu știu încă. Au fost, deci, îngăduite pentru a deschide ochii și inima. Ascultați un text din Scriptură, ușor de ținut minte. Exod 12:12. 12 apostoli, țineți voi minte, pe metoda asta grecească, mnemotehnică, legați de ceva, de omul anume, cei 12 apostoli, deci, Exod 12:12. Ascultați textul, după ce cităm textul, am să vă întreb din nou și sigur o să-mi răspundeți. Exod 12:12. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și acum ni se dă nouă definiția plăgilor, ce sunt plăgile și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, dacă vă întreb acum ce sunt plăgile, ce îmi spuneți? Mulțumesc foarte mult! Judecata împotriva tuturor zeilor Egiptului. Nu o să avem timp să explorăm, dar vă propun acest studiu. Dacă intrați online, o să găsiți multe studii pe seama aceasta, multă istorie frumoasă, arheologie, imagini cu privire la zeii aceștia ai Egiptului și atunci vom înțelege ce s-a întâmplat acolo într-o altă lumină. Unul dintre zei la care se închina tot Egiptul era zeul Hapi, care era de fapt Nilul. Nilul era considerat Dumnezeu, un zeu. la care toată lumea se închina. Ați văzut că fiica lui Faraon dimineața a ieșit la serviciu divin acolo ca să se închine lui Hapi. Când răsărea soarele pe malul râului, zeului acestuia, el ne dă nouă apă în Egipt, de acolo cresc grădinile, ăsta e zeul cel bun. Și se închinau înaintea acestui fluviu. Și a venit judecata lui Dumnezeu peste zeii Egiptului. Sigur, nu este deloc plăcut 7 zile să fie țara infestată cumplit, să se usuce de sete, să țipe oamenii și animalele și să supraviețuiască cu greu. Și totuși intenția care se găsea în spatele acestei nenorociri era imensă. Dumnezeu vroia să-ți arate că acesta la care te închini tu nu e niciun fel de Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Biblia vorbește de Dumnezeul veacului acestuia, vorbește de fel de fel de zei și dumnezei, lucruri pe care le-am adoptat în viața și ființa noastră mai presus de Dumnezeu, cărora le-am subordonat viața noastră. Dacă oamenii ar fi înțeles mesajul, ei aveau prilejul atunci să se elibereze de această cumplită rătăcire a sufletului. Problema Egiptului era aceeași cu problema vremilor noastre. Ideea sau imaginea lor despre Dumnezeu, ce însemnează Dumnezeu. Și așa se face că râul acesta dătător de viață a devenit râu dătător de moarte. Totul a murit, totul a fost groaznic acolo și lumea aceea a văzut cu ochii lor cât de Dumnezeu este acest râu la care se închinau ei. Aș vrea să vă spun ceva. În satul nostru, al soției mele, de fapt, dar și eu am petrecut o bună parte din viața acolo, a fost un cetățean, ca oamenii l-au supranumit Hitler. Și datorită și feței lui, semăna puțin cu Hitler și plus atitudinea lui. Avea cizme de piele, pe picioare ofițerești și un cuțit mare băgat în cizmă. Deci oriunde mergea, cuțitul ăsta era la cizmă. Și el a devenit creștin. Vreau să vă spun că m-am bucurat de dragostea acestui om, cum rar am văzut în viața mea. Atâta de mult m-a susținut el în rugăciune și așa de legat era sufletul lui de mine, încât departe în România, acolo, calculau orele și mereu se uita la ceas și spunea, acum e 10 noaptea la Nicu, acum e 12 noaptea la Nicu. El nu număra orele pe țară, ci ce ore este la mine în California, învățase cumva orele acestea. Și într-o zi, omul acesta a devenit creștin adventist. Și a lepădat obiceiurile lui de violență și i-a rămas numele într-adevăr de Hitler, dar purtările acestui om erau departe de așa ceva. Și într-o zi, pe când cioplea, el era cioplitor. Avea un ochi laser. Când se uita pe un buștean, fără alt ghidaj, tăia drept. Ce n-ai văzut? Cioplea cu toporul și făcea grinzi la case și... Pe când cioplea cu toporul acolo, a apărut preotul din comună cu crucea și cu busuiocul și lumea la poartă curioasă dacă vică acum va săruta crucea sau nu. Și preotul l-a chemat la poartă și dânsul și-a luat toporul, plecând spre poartă, toporul ăsta de cioplit, care foarte mare. Și lumea a ridicat sprâncenele când l-a văzut pe vică cu toporul în mână, știindu-l cine era el înainte. Dar el nu era, nicio legătură nu era între toporul ăsta și sufletul lui acum, era o altă, omul a murise de mult, vică cel rău. Și i-a fost întinsă crucea și i s-a spus, pupă vică crucea. Atunci a săltat și el toporul la gard acolo și a spus, pupă și dumneata muchia toporului meu, cu care iau eu bani, cum iei dumneata cu crucea asta. Și lumea, unii râdeau, unii plângeau la discuția asta. Și preotul i-a spus, vică, nu ți este rușine, crucea este sfântă. La care nenea Vică continuă și spune, dacă era sfântă, părinte, nu cădeai în groapă aici sus pe deal că ai fost beat, ai căzut în ea și ai rupt-o în două și ți-a reparat-o neaparaschiv. Deci eu știu cine ți-a reparat-o la atelier. Deci dacă era sfântă, nu se întâmpla așa ceva. Aceasta a fost concluzia. Atunci lumea care a fost de față acolo a priceput că omul ăsta umblase cu Iisus. Aceasta a fost concluzia oamenilor. De ce am spus lucrul acesta zâmbăreț? Pentru că oamenii cu ochii deschiși, când au văzut Nilul stricat complet, au zis, gata, mi-am dat seama ce fel de Dumnezeu este acesta. Chiar dacă preoții continuau să le spună că este sfânt și prea sfânt, oamenii au înțeles mesajul de la Dumnezeu. De ce din timp în timp se întâmplă pe pământul nostru lucruri care reglează, egalează omenirea? Sunt molime, spre exemplu în Europa, când a fost ciuma aceasta neagră care a distrus o treime din populație, poate și mai mult. N-a mai fost nicio diferență între cei mai bogați și puternici oameni și cei mai săraci oameni de pe stradă. Atunci toți au fost aduși la acest nivel. Sunt anumite evenimente ale lumii care distrug dezechilibrul acesta, despre care vorbesc mult sociologii, istorici, oamenii de știință, încearcă să reducă decalajul acesta, dar el nu se poate reduce, decât pe calea acestor lucruri groaznice, numite catastrofe, de fapt. După războiul mondial, atunci când Europa era toată devastată, cine mai avea un cartof, cine găsea o coajă uscată de pâine, cine a scăpat cu viață, chiar dacă nu mai avea un picior și a venit acasă într-un picior în cârji, era mult mai prețuit decât unul care n-a mai venit deloc. S-au schimbat valorile, vreau să spun, complet. Aceasta a fost menirea acestor plăgi în Egipt și aceasta este menirea unor încercări în viața noastră. Vă rog să nu ni se lipească sufletul de nimic pe pământ, pentru că totul e zburabil. Totul zboară aici, face aripi și zboară. Una, două, eclozează, plic-plic și gata, a zburat, a rămas fără. Am discutat cu un cetățean, cu un om de afaceri, care mi-a spus că a luat-o de 17 ori de la zero. Și zice, n-am crezut vreodată că se poate întâmpla. Ba da, se poate întâmpla. Și oamenii a căror sănătate i-a dus pe marginea gropii și-au gândit că nu se vor mai întoarce de acolo și când s-au întors, au privit viața și pe Dumnezeu cu alți ochi. Voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Acum o să trecem prin câteva dintre plăgi și urmăriți lucrul acesta. Nu am în vedere evenimentul istoric, nu mă ocup de istorie în momentul ăsta, dar ar fi frumos, v-am spus, ca să ne ocupăm de studiul acesta. Ei aveau o zeiță numită Heket. Și aceasta era zeița care le dădea copii, ei de-aia aveau copii. Dacă nu le-ar fi dat zeița asta, nu ar fi avut nimeni copii. Ea le era cu fertilitatea și ea se ocupa cu apa, ploile care veneau, dânsa era în răspunderea asta. Și ea era cea care reînnoia natura și corpul primăvara când venea, ea era în charge cu lucrurile acestea. Și zeița aceasta a fertilității avea cap de broască, înțelegeți? Și deodată când Domnul i-a spus, întinde toiagul și țara s-a acoperit de broaște. Unde este puterea zeiței acesteia ca să păzească țara de așa ceva? Poate casa lui Faraon va fi păzită, nici vorbă. Cu armata, cu toată armata s-a urcat pe el în patul lui și peste tot, n-a putut nimeni să oprească așa ceva. Dacă tot vă închinați la această zeiță cu cap de broască, iată ce însemnează lucrul acesta. Ar fi putut trage concluzia atunci cât de scârboasă era de fapt această zeitate. Ce nonsens era acesta ca oamenii să creadă că o așa arătare este la baza fertilității lor în țară, la baza prosperității lor și așa mai departe. Dar aceasta a fost gândirea. Nu toți oamenii au rămas orbi, vreau să vă spun. După fiecare plagă a avut loc mari convertiri în Egipt. După fiecare plagă au fost oameni care au deschis ochii și au tras concluzia, cum a fost și cu Domnul Hristos. Cine sunt oamenii aceștia? Păi oamenii aceștia sunt cei care au stat în casă în timpul plăgilor celorlalte, n-au ieșit pe câmp, ăștia au crezut cuvântul, de asta n-au ieșit pe câmp nici ei, nici vitele lor, și o bună parte dintre ei au însoțit pe Israel în exod. I-au numit adunătura care a ieșit din Egipt, dar oamenii ăștia au ieșit de acolo pentru că au crezut și au văzut ce se întâmplă. Ba încă găsim în Exod raportul că Moise, care era considerat și blestemat și scris în toate ziarele că el este cauza nenorocirilor acestora, era foarte iubit de popor. Poporul acesta gemea în lanțurile acestei religii. Stăpânitorii, cu ajutorul preoților și al acestor mituri cumplite, țineau oamenii în lanțuri. Și poporul era fericit că simțea eliberarea. Moise și Domnul nostru Iisus Hristos au predat pe Dumnezeu liber deasupra tuturor lucrurilor de pe pământul acesta. Urmăriți, vă rog, pas cu pas lucrul acesta. Avea o altă zeitate numită Geb, era zeița pământului. Ea era cea care ocrotea planeta. Dacă nu ar fi fost ea, planeta se ducea. E, aici scrie Biblia că plaga aceasta a treia s-a ridicat din țărâna pământului. Era numită zeița țărânii, domnitoarea țărânii care acoperea. Din țărâna pământului s-a ridicat cumplita plagă a păduchilor peste țara întreagă. Dacă zeița aceasta e reală și dacă ea este cea care păzește pământul, de ce nu face nimic acum? Și mulți ochi de oameni s-au deschis. Aici s-a întâmplat ceva. Până la punctul acesta, consilierii lui Faraon și vrăjitorii care erau la tronul lui au imitat toate aceste lucruri. Vă rog să nu vă tulburați niciodată când Satana imită lucrarea lui Dumnezeu. Nu vă supărați și nu vă tulburați deloc. Nu vă alarmați, vreau să spun. Și vă spun de ce. El nu va merge până la capăt niciodată, că n-are cum. El merge un timp și după aceea cade. A mers în pustie și a ispitit pe Domnul Hristos și prima și ispita și ispita și gata. Spune Biblia, s-a retras și a plecat. La a treia plagă, vrăjitorii nu mai au putere să facă nimic. Și ei ajung să mărturisească pe Dumnezeul din ceruri și spun, aici este degetul lui Dumnezeu. Ei au dat mărturia aceasta. Voi face pe vrăjmașul tău să te lingușească. Pe acela care astăzi își bate joc de credința ta, îl voi face să vină să mărturisească faptul că tot ce ai spus este adevăr și spune cartea Apocalipsei, vor veni la picioarele tale și se vor închina, vor mărturisi că așa este. Acest lucru s-a întâmplat acolo, în plaga a patra, în care a fost acest uriaș val de muște, numit în Exod musca câinească. Era în Egipt o zeiță numită Khafre. Și această zeiță, ghiciți ce, avea cap de muscă. Și o mulțime de oameni din Egipt erau închinători la templu ei, că se ducea fiecare la biserica lui. Unii se închinau la ea, unii se închinau la Hapi, unii se închinau la Ra și așa fiecare la biserica lui, la denominațiunea lui. Și erau unii care urmau pe această zeiță cu cap de muscă. Acum te întreb ce fel de oameni trebuie să fie ăștia care să urmeze pe cineva cu cap de muscă. Și dacă cineva are cap de muscă, unde te-ar putea duce până la urmă? De ce nu se oprește cineva să întrebe lucrul acesta? Când țara a fost acoperită de muște, ei și-au dat seama nu numai de inutilitatea, dar de batjocura acestei zeități. Cum am putut crede că un astfel de monstru cu cap de muscă păzește țara împotriva plăgilor, împotriva muștelor și așa mai departe? Oamenii au avut ocazia să vadă lucrul acesta. S-au închinat la ceea ce n-au cunoscut, spune Epistola către Romani. Dar acum au văzut cu ochii lor diferența. Și Dumnezeu nu judecă pe cineva care în mod sincer a crezut o minciună și s-a închinat la ce nu cunoaște, așa cum Domnul Hristos îi spune femeii la fântâna lui Iacov, voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Dar în momentul în care a venit adevărul, această ființă care s-a închinat din neștiință și a mers pe căile acestea, devine responsabilă pentru viața ei. Diferență mare s-a întâmplat atunci. Plaga aceasta a muștelor a lovit tot Egiptul afară de poporul lui Dumnezeu. În zona aceea nu s-a întâmplat nimic. Pentru că în cartea profetului Maleahi scrie, veți vedea deosebirea dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește lui Dumnezeu. Ei au cârtit acolo în Maleahi, zice, nu e nicio diferență. Ce li se întâmplă la azi, se întâmplă și nouă și ce am câștigat dacă am fost credincioși lui Dumnezeu, zic ei. Zice, Dumnezeu a ascultat și a spus, cuvintele voastre sunt foarte aspre împotriva mea. Domnul a luat aminte și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Și concluzia scrisului este aceasta. Veți vedea deosebirea dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește lui Dumnezeu. Acolo a apărut pentru prima dată. Și la fel este în viața aceasta a noastră. Cu această ocazie, faraonul intră în negocieri cu Dumnezeu. El așa era învățat. De la el a învățat și Solomon de altfel. Să se folosească de Dumnezeu pentru a stăpâni și a controla poporul. Și faraon intră în negocieri cu Dumnezeu și pune el termeni și condiții lui Dumnezeu. Vă duceți așa, luați așa cu voi sau nu luați așa și mai departe. Moise spune, nu există negociere când e vorba de voia lui Dumnezeu. Când s-a spus acest lucru, este da sau nu. Faraon vroia să rămână tot el stăpân peste Dumnezeu, așa cum era stăpân peste zeii ceilalți. Nu vedea deosebirea aceasta, era în continuare orb și se închina acestor Dumnezei prin care își menținea puterea asupra poporului. Plaga următoare a fost moartea vitelor. Dar veți rămâne mirați să aflați că ei aveau un zeu numit Hator, care era cu cap de vacă. Ce, zeița aceasta, Hator, cu cap de vacă, era zeița iubirii și a protecției. Și m-am gândit, zic, însemnează că este o legătură directă la zeița asta cu cap de vacă, deci a iubirii. E o legătură directă cu cartea Proverbilor, în care spune despre cetățeanul ăla că a început să meargă ca boul la măcelărie. Deci înseamnă că rămânem tot în domeniul vacilor. Când cineva poate să urmeze o persoană cu cap de vacă. O mulțime mare de oameni mergeau după ea atunci, dar nici astăzi nu este diferit lucrul acesta. Și oameni mari, cu mari răspunderi, cu mari daruri, cu mari privilegii, ba oameni ai lui Dumnezeu chiar, urmează și astăzi zeița aceasta cu cap de vacă și continuă să meargă ca boul la măcelărie. Dar plaga aceea care a căzut peste Egipt a avut un har de la Dumnezeu, n-a picat imediat, s-a spus mâine pe vremea aceasta. I-a dat Dumnezeu un timp de pocăință, pentru că unul zice, dacă aș fi avut un pic de timp, m-aș fi pocăit. Poftim, Dumnezeu a dat timp, ca la Sodoma, o noapte, o zi. A doua zi împietrirea era la același nivel și plaga a căzut. Apoi a urmat plaga aceasta peste zeița Isis, care era zeița medicinei și a păcii. De acolo venea sănătatea. Ea ținea pe oameni sănătoși, s-au umplut de bube toți. Și atunci a întrebat cineva, dom'le, cum te ocupi cu medicina? Cum păzești tu țara asta de boli când uite-te ce este? E adevărat lucrul acesta? Și e bine și pentru fiecare dintre noi să ne oprim din drum și să ne întrebăm cu privire la tot ce credem, la absolut orice credem. Nu e nimic care nu are loc de mai bine în viața noastră. Și dacă avem adevărul într-o anumită privință, el nu pierde nimic prin faptul că este cercetat. Dimpotrivă, strălucește și mai mult când îți dai seama că este aur adevărat. Altfel poți să ai o bijuterie sau ceva, să crezi că e de aur, dar dacă nu știi lucrul ăsta, să ai tot timpul o îndoială în suflet. Nu, dă-i drumul și verifică-l, frate. Dacă e aur adevărat, se va vedea. Și atunci ți-e sufletul plin de pace și de bucurie. Iar dacă e tinichea, din nou se va vedea și vei ști despre ce este vorba. Aici, plăgile acestea care au venit au avut menirea să descopere acestor oameni și să le deschidă ochii și să elibereze din cele mai groaznice lanțuri în care erau ei prinși, lanțurile acestea cumplite ale religiei. Luați cenușă din cuptor și aruncați-o în aer și Egiptul s-a acoperit cu bube. Vorbește Biblia despre cuptorul suferințelor din Egipt. Cenușa aceea din cuptorul acela era simbolul suferințelor care s-a întors împotriva acestor prigonitori. Am fost în vizită acasă la Richard Wurmbrand. Am sărbătorit cu el ultimul Paște din viața lui. Era dumnealui și doamna Sabina, soția dumnealui. Era în jur vârstă de 90 de ani. Și l-am întrebat la masă, frate Richard, unde sunt oamenii care v-au torturat la Aiud? Tineri, ofițeri. Și dânsul mi-a spus, au putrezit de mult, frate. Au putrezit de mult în cimitire. Dar dumneavoastră, cum ați trăit până la 90 de ani? Păi, frate, zice, eu nu am decât un vârf de la un plămân. Unul e căzut și nu am decât puțin, foarte puțin. Și cu asta am ajuns la 90 de ani. Ai mare grijă, pentru că Biblia spune să nu spui vreo vorbă rea lui Iacov, că se va întoarce împotriva ta. Vai de acela care persecută pe poporul lui Dumnezeu, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu și se va întoarce asupra lui în final tot ceea ce a săvârșit el rău împotriva poporului lui Dumnezeu. Cât despre cel care suferă, pentru că este creștin, așa cum scrie epistola lui Petru, Duhul Slavei odihnește peste tine. De aceea s-a întors asupra țării acesteia cu răzbunare teribilă, tocmai ceea ce ei au provocat poporul lui Dumnezeu, în mod cu totul nenecesar. S-a mai întâmplat ceva. Magicienii s-au îmbolnăvit toți. S-au umplut de bube și n-au putut să se prezinte, nu li s-a permis să intre în prezența lui Faraon. Ghiciți cu cine a rămas Faraon până la urmă. A rămas numai cu trei persoane. Moise, cu Aron și cu Dumnezeu. Cu aceștia trei. Lui nu-i plăcea de ei. Chiar a spus lui Moise să nu te mai arăți înaintea mea, pentru că în ziua în care te arăți, te voi omorâ. Moise s-a arătat și nu l-a omorât. Iubiții mei, indiferent cât de neplăcut ar fi adevărul, la gust vreau să spun, poate să fie amar sau... Indiferent cât de neplăcut ar fi, să-l prețuim pentru că este adevăr. Un adevăr amar este mult mai sănătos decât o minciună dulce. Mai devreme sau mai târziu, adevărul amar va da viață, iar minciuna dulce va da moartea. Omul acesta a rămas în cele din urmă expus direct slujitorilor lui Dumnezeu, doar ei doi și cu el erau acolo în sala tronului. Și așa au trecut lucrurile de la unul la altul, la toți zeii Egiptului, la regina cerului, la împărăteasa cerului, la Dumnezeul furtunilor și al dezordinii din natură și mai ales la Dumnezeul soare, Ra. Acesta era, în afară de faraon, faraon era considerat întruparea lui Dumnezeu, era Hristosul, Dumnezeu întrupat al Egiptului. Afară de faraon, care era considerat întruparea lui Dumnezeu, zeul soare era zeul suprem. Și trei zile a fost beznă cum e zmoala, ca oamenii să tragă concluzia că nu e niciun Dumnezeu soarele. Soarele este o jucărie pe care a făcut-o Dumnezeu, dar el însuși nu este nimic. În final, după toate aceste plăgi, observați că Dumnezeu nu se lasă fără mărturie între ei. În final a venit rândul Dumnezeului suprem al Egiptului. Pentru că atunci când Domnul a spus, voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, acest Dumnezeu, care era faraonul, considerat zeitatea supremă, cu toate titlurile și onorurile care se pot imagina vreodată atașate de numele lui și înaintea căruia se închina toată națiunea aceasta, acest om a fost lăsat cel din urmă. A fost lăsat să vadă 9 plăgi. Uite, frate, cum operează. De atâtea ori și-a dat cuvântul, a jurat, gata, vă dau drumul și a luat cuvântul înapoi. A văzut cu ochii lui. Acum vine și îi este anunțată plaga a 10-a. Acum plaga aceasta se va atinge chiar de Dumnezeul Egiptului. De puterea ultimă, scrie aici, din Egipt. Moartea întâilor născuți. A fost jale cum n-a fost niciodată în țara Egiptului, de la casa lui Faraon până la casa ultimului rob. A fost o egalizare totală în Egipt. N-a mai fost nimeni marele și celălalt neînsemnat. A fost o totală pentru toți aceia care au refuzat să creadă în Dumnezeu. Dar au fost nenumărați oameni, nimeni, doar Dumnezeu le știe numărul, nenumărați oameni care au crezut în Dumnezeu, care au văzut în aceste plăgi un mesaj clar și transparent al lui Dumnezeu cu privire la natura acestor lucruri, acestor zeități înaintea cărora se închinau ei. El însuși era considerat întruparea lui Dumnezeu. Și ce era la mijloc? Simpla poruncă a lui Dumnezeu, lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească. Moise a spus, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre voi un proroc ca mine. De el să ascultați. Tot ce ați văzut în Egipt, judecata împotriva zeilor Egiptului, este replicat astăzi în lumea noastră. Plaga omenirii de astăzi este ideea sau imaginea pe care o are ea despre Dumnezeu. Ce crede ea despre Dumnezeu? Milioane de oameni sunt astăzi înlănțuiți în diverse religii pe baza imaginii lui Dumnezeu. Li se creează scenarii teribile. Cum vor fi anumite judecăți? Cine e condamnat cu suspendare? Cine este iertat? În ce fel de pedepse sunt băgați unii? În ce fel de pedepse sunt alții? S-a născut comerțul cu indulgențe de aici, ca să putem să reducem anii din purgatoriu, anii din foc și așa mai departe. Unde merg copiii aceștia care mor între vârste și așa mai departe? Este înlănțuită omenirea astăzi în aceste lanțuri ale necredinței. Fiul lui Dumnezeu a venit aici ca să facă aceeași lucrare pe care a făcut-o Moise. Ca să distrugă și să judece toate aceste concepții greșite despre Dumnezeu. Și să așeze lucrurile acolo unde aparțin. Judecata aceasta stă în faptul că, Ioan 3:19, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele le erau rele, am înțeles, ale nimănui nu sunt bune, dar care e problema? N-au vrut să renunțe la ele, niciodată. Judecata constă în faptul acesta. Dacă nu venea lumina, nu era nicio judecată. Dacă nu aș fi venit și nu le-aș fi spus, spune Domnul Hristos, n-aveau niciun fel de vină. Dar acum vina rămâne. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi. Pe ce linie, Doamne Iisuse? Cel ce m-a trimis este adevărat. Nu ce spuneți voi despre el. El este, acesta este adevărul despre Dumnezeu. Cu această cumplită minciună, a intrat păcatul în lume, cu neadevărul despre Dumnezeu. Acesta este adevăratul păcat. Necredința în cuvintele lui Dumnezeu care în același timp implică credința în cuvintele diavolului cu privire la Dumnezeu. El știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca el și așa mai departe. Nu veți muri, nu e adevărat ce spune Dumnezeu. El știe că, de aceea zice lucrul acesta. Când a venit Domnul Hristos, a spus, cel ce m-a trimis este adevărat și eu, ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Aceasta a fost misiunea Domnului Hristos. Am venit să vă spun ce am auzit cu urechile mele de la Tatăl, care este adevărul despre Tatăl. Cel mai greu de suferit lucru pentru poporul evreu și pentru orice denominațiune exclusivistă astăzi, cel mai greu de suferit adevăr este faptul că Dumnezeu nu aparține niciunei denominațiuni sau unei religii. Dumnezeu nu este proprietatea cuiva. No. Ele sunt proprietatea lui Dumnezeu. Al Domnului este pământul și tot ce cuprinde pământul acesta. Orice denominațiune sau religie care își exprimă posesiunea absolută și exclusivă asupra lui Dumnezeu și asupra adevărului, stați departe de așa ceva. Dumnezeu nu este proprietatea nimănui. De aceea când Domnul Hristos a venit, El a spus atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine, nu că îl cheamă iudeu sau îl cheamă grec sau îl cheamă, oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când a venit Domnul Hristos, El le-a spus acestor oameni care înșelaseră omenirea și le-a spus, aici este adresa lui Dumnezeu, aici locuiește El, este încuiat într-o cameră, se numește Sfânta Sfintelor, acolo locuiește Dumnezeu, în rest nu e nicăieri. Noi suntem aceia care administrăm prezența lui Dumnezeu. Și Mântuitorul a spus, nu este acesta templu. Templu unde locuiește Dumnezeu este trupul acesta. Stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica iarăși. Și apoi Scriptura spune, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Tu nu te duci la templu. Știu că folosim vorbele acestea. Tu nu te duci la templu, tu ești un templu. Dumnezeu locuiește în inima noastră și în inima ta. Ideea poporului ales, Domnul Hristos n-a ținut seama de lucrul acesta. Prin viața lui a demonstrat că poporul ales este acela despre care a vorbit Petru. În orice neam, indiferent unde este cineva care iubește pe Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu, acela este poporul lui Dumnezeu. Au răsturnat ideile lor cu privire la rugăciune prin care încercau să convingă pe Dumnezeu ca pe o zeitate, să-i schimbe gândirea, să-l determine să facă ceva anume. Mântuitorul a spus, nu e nevoie să rugăm pe Tatăl în felul ăsta. Tatăl însuși vă iubește. Ca atare, rugăciunea voastră trebuie să fie expresia credinței voastre în iubirea lui Dumnezeu. El este acela care a răsturnat valorile și a spus, 2 bănuți dați cu iubire însemnează mai mult decât orice altceva. El este acela care a răsturnat ideea de păcat, de păcătos, de lepădat, când a spus că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Lucrul acesta a fost inimaginabil de frumos exprimat în parabola fiului pierdut și drahma și oaia pierdută. Dumnezeu este acela care s-a exprimat în Domnul Hristos atât de diferit de felul cum era predat în fiecare biserică, în fiecare sabat, în generații întregi, secole întregi. Dumnezeul Vechiului Testament, spun unii, este răzbunător, Iisus este bun și blând. Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Tot ce diferă de cuvintele acestea ale lui Iisus, poartă amprenta noastră omenească. Dar cuvintele lui sunt acestea. Tot ce ați văzut în mine este Tatăl. El este întipărirea ființei lui. El este chipul Dumnezeului nevăzut între noi. El este acela care a arătat că nu Dumnezeu este supărat pe lume și el trebuie împăcat cu lumea, ci omul este cel mâniat pe Dumnezeu. Și Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Și el a spus că nu pe baza unor merite, ci pe baza harului lui Dumnezeu și a înfierii de care am avut parte toți. Tuturor celor ce l-au primit, Ioan 1:12, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Înfierea. Oricine crede în el, capitolul 3, versetul 18, nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Iubiții mei, ceea ce s-a întâmplat în Egipt se întâmplă acum pe pământ. Felul în care Domnul nostru Iisus Hristos prezintă pe Dumnezeu Tatăl are menirea să dărâme în sufletul meu și al tău și al nostru al tuturor orice lucru care nu corespunde adevărului despre Dumnezeu. El este acela care a venit să împrăștie întunericul acesta care acoperă pământul și negură mare popoarele. Peste tine însă răsare Domnul și slava Lui se arată peste tine. Și aceasta să fie experiența noastră a tuturor. Amin. Vă invit la rugăciune. Tată, venim înaintea Ta și îți mulțumim că în Domnul nostru Iisus Hristos ai aprins o lumină care nu se va stinge niciodată și ai luminat sufletele noastre care erau întunecate cu privire la Tine, înfricoșate, fugărite, care Te vedeau așa cum nu ești. Te-am văzut, Tatăl nostru cel ceresc, în plinătatea iubirii Tale, în chipul Celui care atât de mult a iubit lumea. Te rugăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos, oricare ar fi zeii necredinței în Dumnezeu, dărâmă-i, te rugăm, prin lumina și căldura iubirii Tale în sufletul nostru. Și fă o judecată, Doamne, în viața noastră, asupra tuturor lucrurilor care sunt împotriva lui Dumnezeu. Fă, Doamne, ca nimic rău să nu locuiască în sufletul nostru, ci prezența Ta, Doamne, să aducă cerul pe pământul acesta atât de vinovat și atât de plin de durere. Rămână harul Tău peste noi toți și fii binecuvântat în veci. Amin.